labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Cerams, ka jums diena ir sākusies ļoti jauki un jau šobrīd ir tāda sajūta, ka jūs esat kopā ar kādu, ar sevi, ar vispārējo pasauli un nejūtaties vientuļi. Un tomēr varbūt kāds no jums jūtas tieši šādi. Šodien vairāk runāsim par vientulības tematu, mēģināsim izpētīt, ko īsti nozīmē vientulība un vai tā ir atšķirīga situācija un atšķirīgs tāds prāta stāvoklis no būšanas vienam. Un noteikti, ka tā tas arī ir. To mēs šodien mēģināsim izpētīt vairāk. Un uzreiz par mums, Kristiāna Lapiņa šobrīd studijā, runāju ar jums no savas ierastās vietas, pie skaņupulca ir Ivetas Vēniece, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz arī iepazīstināšu ar savu raidījumu viešņām, un šajā reizē pie mums ir krīzes centra Kalbas pārstāve Kristīna Circene, kura ir krīzes Tauruņa 116123 projekta vadītāja. Sveicināt!
Sveiki.
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī klīnisko un veselības psiholoģi Junga analītiķi un atbalsta grupu vadītāji Inese Rūku. Sveicināt.
Labrīt.
Nu, lūk, sākšu ar to, ka tiešām laikam krīzes centram Kalbas ir pieejama tāda ļoti apjomīga informācija par to, kā tad cilvēki jūtas, jo tas ir viens no tādiem, droši vien, savā ziņā var teikt, saudabīgiem informācijas iegūšanas veidiem, jo cilvēku uz krīzes stāv un zvana tieši tad, kad viņiem ir krīze, bet tomēr tajā pašā laikā ir iespējams arī izdarīt secinājumus par to, kā cilvēki jūtas, un droši vien vistiešākajā veidā to var izdarīt. Un krīzes centrs jau darbojas 27 gadus. Varbūt arī tad tieši jūs esat tie īstie cilvēkam jautāt, kā tad ir, kādas ir kopsakarības, ko jūs esat novērojuši un tieši saistībā ar vientulības jautājumu.
Jā, tas, ko mēs savos zvanos esam novērojuši, to, ka vientulība pieaug, katru gadu viņa nedaudz pieaug, un sumējot gadus kopā šis skaitlis ir ļoti liels, un aptuveni trešdaļa zvanu saistās ar vientulību. Un par vientulību runājā 41% vīriešu un 59% sieviešu, tā ka šis stāvoklis patiešām ir ļoti nopietns, un viņš tālajoši ietekmē gan psihisko, gan fizisko veselību, un arī visas citas lietas dzīvē, vairāk vai mazāk. Un nav jau runa par to, ka vientulība ir kaut kas nenormāls, bet ja tā ieilgst, tad tomēr ir jāmeklē palīdzība.
Jā, ir skaidrs, ka ja vientulība ir ilgu laiku, tas cilvēks stāvoklis, kurā viņš atrodas, tad noteikti varētu būt tāds nopietnas sekas arī uz cilvēku veselību daudzās un dažādās izpausmēs. Par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet jūs sacījāt arī, ka vairāk ir sievietes, kas zvana un vīrieši. Kā jūs to varētu izskaidrot? Vai tas varētu būt par to, ka sievietes vairāk runā par sevi vai tur ir kāda cita skaidrojuma?
Mums zvana arī ļoti daudz vīrieši, un jā, laikam vīrieši vispār ir kūtrāki uz palīdzības meklēšanu iespējams, bet gribu teikt, ka šis zvans ir konfidenciāls un anonīms, un iespējams tas kā daļu vīriešu un arī sieviešu iedrošina mums zvanīt, lai parunātu par to, kā viņi jūtas un par to, kā ir.
Jā, tas ir svarīgi. Droši vien arī jūs jautājat, vai varbūt arī jūs varat secināt, kā tad ir, vai cilvēkiem tiešām ir situācija, ka viņiem nav neviena, ar ko parunāties, vai arī viņiem ir cilvēki, kas ir ap viņiem, un tomēr viņi jūtas vientuļi. Kā tas ir?
Jā, zvanos ir novērojams viss spektrs, jo cilvēks var būt ģimenē, pat daudz bērnu ģimenē vai lielā kolektīvā, students savā kursā, it kā komunikables, aktīvs, bet viņš jūtas vientuļš, jo viņa tāda patiesās vēlmes netiek saklausītas, viņam nav ar ko par to padalīties.
Jā, varbūt arī Inesē ir ko piebilst par vientulību vispār, kā to cilvēku arī saprot, jo reizēm arī varbūt tas ir par to savu iekšējo izjūtu, kā mēs veidojam attiecības ar pasauli, un tad mēs secinām, piemēram, ka mēs esam vientuļi. Kā mēs to reģistrējam?
Man patīk, ka tas jautājums par to, vai tad sievietes tā kā labāk sevi saprot, ja vai nē. Es domāju, lielā mērā tas ir saistīts, ka sievietes tomēr vairāk interesējas par emocijām un varbūt ir vairāk emocionāli izglītotas. Ja, jo bieži vien arī rūpēs par bērniem. Mēs daudz vairāk apzināmies tās emocijas, jo mēs mēģinām savus bērnus saprast. Un tādā ziņā varbūt joprojām ir arī tas kaut kāds vīrišķības kults, kā nu, vīrieši neraud, un kur nu vēl tad arī, nezinu, domā par kādām citām emocijām, kā jūtas. Un te, man liekas, ir tiešām lieliski redzēt, ka jauni vīrieši runā par sevi, domā par sevi, par savām emocijām. Un tas parāda, man liekas, to tendenci, ka mēs, nu, mēs tiešām uztveram šo informāciju, ka ir jāatpazīst savas emocijas, šī emocionālā inteliģence, nu, tiek novērtēta. Un te, man liekas, arī parādās tā tendence, ka arī tāpēc mēs varbūt vairāk apzināmies savu vientulību, ja, jo tas ir iekšējs stāvoklis. Mēs varam būt, kā Kristīna teica, ļoti sociālā vidē, mums ir daudz sociālu kontaktu, bet tā vientulības sajūta jau veidojas no tā, vai es jūtos saprasts, tad vai tie mani draugi, paziņas, ģimene, vai mēs esam, nu, tā kā varētu teikt, uz viena viļņa, savās domās, nezinu, uzskatos par dzīvi, vēlmēs, ko mēs gribam piepildīt savā dzīvē. Un es domāju, tas pirmais posms, kad vispār vientulība kā temata cilvēka dzīvē parādās, droši vien ir pusaudža vecumā, ja, jo tā ir tā pusaudža tēma, vai es atrodu savu baru, savus cilvēkus, vai es neatrodu, un ja es neatrodu, tā ir tā pirmā sastapšanās ar vientulību, ka es ar kaut ko esmu atšķirīgs, es nevaru iekļauties varbūt grupā, Un tā vientulība jau parādās.
Man uzreiz izveidojās tāda sasaiste manā galvā par to, nu, ko piedzīvo gan bērni, gan pusaudži. Mēs, piemēram, zinām par skolu, ja skolā ir tiešām ļoti, ļoti nelāgi šie tie skaitļi, kas ir noskaidrot, piemēram, runāt par mobingu. Un tas nozīmē arī, ka nu, liela daļa no cilvēkiem nes līdzi savu šo mobinga pieredzi arī vēlākajā dzīvē. Kā tas, ko viņi ir piedzīvojuši, ietekmē to, cik viņi labi tiek galā ar to vēlāko dzīves izaicinājumu dažādos vecuma posmos, jo vientulība var būt jebkurā vecumā patiešām.
Jā, ir tā, ka mūsu apkopotā statistika par pēdējiem 3 gadiem uz bezmaksas krīžu tālruni 116123 parāda, ka sievietes principā visos vecuma posmos saskarās ar vientulību un nevar izdalīt tādu vecumu tur no 50, no 40, no 30 vai no 20, bet pilnīgi visos vecuma posmos. Bet vīrieši, kas vairāk mums zvana, ir pēc 35 gadu vecumā, kad jau dzīvē ir kaut kas pieredzēts un viņi nonāk dažādās grūtībās, piemēram, izirst romantiskās attiecības un mūsu dati liecina, ka viņi to pārdzīvo tā kā ar tādu depresiju stāvokli 4 reizes biežāk nekā sievietes. Jā, viņi runā par to 4 reizes biežāk nekā sievietes.
Jā, nu te arī ir uzreiz komentārs, ko ir iesūtījis viens no klausītājiem, ja vīrietis raud vai runā par savām problēmām, tad sabiedrība un gan sievietes, gan vīrieši viņu noēd bez sāls, ja, ka sievietēm ir grūtāk un tā tālāk. Jāatzīst, ka pat tiešām joprojām ir tāds stereotipisks priekšstats dažiem cilvēkiem par to, ka vīrietis jau nedrīkst raudāt, viņš nedrīkst tā justies, kā viņš jūtas, viņam nav par ko tā kā žēloties, ja viņš ir vīrietis un ar to tad pilnīgi būtu jāpietiek. Bet, nu,
es domāju, ka to tādu izrādīt emocijas, raudāt, atzīt, ka es šobrīd nejūtos, nezinu, tik labi, tik veiksmīgi savā dzīvē, to saist ar vājumu bieži vien. Kas ir tas, es domāju, tāds klupšanas akmens, kādēļ, nu, mēs bieži padomājam, nu, tad, ka, ar ko es runāšu par to, kā es patiesībā jūtos, un kur es uzturēšu to savu, nu, tādu savu sociālo masku, to fasādi, kuras nekad mūžā nevienam neteikšu, kā man patiesībā iet. Un tas savā ziņā, es domāju, ka tiešām tas sākums jau ir skolā, jo skola, nu, bērndārs ir vairāk tur, kur bērns tomēr izjūt lielāku saikni ar vecākiem, ja, un tad vecāks ir atbalsta persona, bet skola jau ir tas brīdis, kad mācās veidot attiecības, ja, un es domāju, ka tas pamatot tos datus par pieaugušo šo te psihisko veselību un vientulības sajūtu, ka tad, ja skolā ir apgrūtināti veidot attiecības, bērns neiemācās, ja, vai viņu ja, ir mobings, viņu atstumi, viņu izsmeji, tas, nu, tas krietni apgrūtina arī attiecību veidošanu vēlāk, jo tur ir traucēta uzticēšanās. Ja, un, protams, tur, kur ir vardarbības pieredze, tur jau vispār cilvēkam ir sajūta, ka nu, pasauli pret mani ir agresīva, ļauna, nu, kāpēc lai es tagad iet uzticēties un mēģināt vēlreiz?
Jā, tā pieredze ir negatīva, un arī, nu, tad, protams, viņa atsēsaks. Bet arī par to vientuļnieka, ja vientuļā cilvēka profilu runājot, ja, nu, tātad tie dati ir apkopoti tiešām ļoti, ļoti apjomīgi, un tiešām viņi ir daudz. Vai jums ir izdevies izveidot tādu Latvijas iedzīvotāja vientuļa cilvēka profilu? Kaut arī ir milzīgas atšķirības, protams, jūs teicāt arī, ka nu, tam jau nav nozīmes, vai 20 vai 40 gadi cilvēki var justies vientuļi gan tad, gan tad. Bet tomēr varbūt ir kaut kas, kas iezīmē to vientulību, nu kā problēmu, un jūs to saskatāt no savas puses.
Jā, mums ļoti daudz iezīmēs fiziska un psihiska saslimšana, jo šī te vientulība ar laiku ietekmē gan fizisko veselību, gan arī psihisko veselību, un par to runā 41% vīriešu no mūsu zvanītājiem, kas ir ļoti, ļoti daudz, un tās ir tādas nopietnas sekas, cilvēkam, visai ģimenei, viņa finanšu situācijai arī, nu, tā kā arī valstī tas principā uzliek lielu slogu, jo šie cilvēki, nu, protams, liela daļa arī meklē palīdzību, kas viņam sāp, bet viņa domas ir tik nomāktas, ka viņš jau nemaz nespēja izveseļoties.
Jā, bet kas ir tās biežākās sekas, ko jūs novērojat, par ko viņi runā, ko viņi stāsta?
Jā, tas, teiksim, ir tā, jā, kad vīrieši, jā, četreiz biežāk pār, tā kā šķiršanās procesā nokļūst tādā depresīvā stāvoklī pēc mūsu datiem. Tāpat kopumā, tā kā vīrieši tādu depresīvu stāvoklī piedzīvo pat 1,6 reizes biežāk nekā sievietes, kad mums uz tālruni jāzvana šie te nomāktie vīrieši, un kuri par to stāsta. Bet depresīvi vīrieši 9 reizes biežāk ir atkarīgi no alkohola nekā sievietes. Jā, arī tā kā remdē savas sāpes alkoholā. Jā, bet toties viņi ir tā kā 2,5 reizes mazāk atkarīgi no attiecībām nekā sievietes, kas tā kā ir pretrunā ar to, ka viņi četreiz tā kā smagāk pārdzīvo šķiršanos. Bet sievietēm ir arī tas, ka viņas papildus uzņemās rūpes par ģimeni, bērniem, un viņām rodas finansiālas grūtības, tā kā 16% mums tā kā izceļās, kad ir šīs te finanšu grūtības. Jā, un tās emocijas, kas piemeklē sievietes, ir satraukums 38%, izmisums 23%. Un vientuļas sievietes patiesībā cieš no emocionālās vardarbības 1,5 reizi vairāk nekā vīrieši, kas arī ir ļoti daudz un arī kas cieši saistās ar šo te tādu atkarību no attiecībām.
Vai tur varētu būt arī tāds tā kā kultūras fons tam, ka sieviete, piemēram, ir atkarīga no attiecībām vairāk un biežāk jūs to sastopat un saprotat to arī šādi, ka tas varētu būt par to. Nu, ka, piemēram, vīrieši neraud, tad tieši tāpat arī sievietē vienmēr jābūt blakus ir kādam, jā, nu, piemēram.
Jā, bija, man liekas, pēc Covid laika pētījums, kas bija, man liekas, visās Eiropas valstīs, varbūt pat vēl plašāks, kur kā viena no tām, nu, tajā lielajā pētījuma no datos bija lielajā grupā, ka vientulība visbiežāk piedzīvo tajā Covid laikā jaunas sievietes bez bērniem. Savukārt Latvijas dati izcēlās ar to, ka mūsu grupa, kur vispilgtāk parādījās vientulība, bija sievietes ģimenē. Un tas, man liekas, parāda par to, nu, kā varbūt mēs tomēr tādā arī kultūras līmenī, kā mēs uztveram ģimeni. Vai tā ir tāda, nu, divu pieaugušu cilvēku vēlme būt attiecībās un būt attiecībās arī runājot par attiecībām, kā mēs jūtamies, ko mēs, ar, nezinu, ko mēs daram ar šito tā visu situāciju, gan ārējo, ja, gan savu ģimeni. Un iespējams, ka ir mūsu problēma tā, ka mēs nerunājam par attiecībām, vai nu mēs esam attiecībās, vai nu tad mēs neesam attiecībās. Ja, bet to, ka katrās attiecībās ir krīzes, un tās krīzes, ar, viņas ir jāpārvar, bet to var pārvarēt tikai runājot. Ja? Man liekas, tas process ir tas, kas mums, nu, diezgan tā varbūt švakāk notiek. Un līdz ar to arī tā, nu, bieži vien neatrisinot krīzes, notiek šķiršanās, nu, un tad jauna attiecība veidošana. Bet, man liekas, nu, tie statistikas dati jau tomēr rāda, ka mums ir ļoti daudz tieši ģimenes, kur sieviete viena audzina bērnus, un nu, nezinu, vai tam vīrietim ir jaunas attiecības, jauna ģimene vai nē. Bet mūsu tā demografiskā situācija nepieļauj to, ka visas sievietes ir attiecībās.
Jā, nu tā tas ir, sanāk tā, ka tā realitāte jā. Parāda arī tādas nesakritības, ko uzreiz mēs pirmajā acusmetienā nemaz nepamanām. Bet nu, tāda piezīme arī no klausītājiem nav īsti saprotams, kā šajā interneta laikmetā būt vientuļam. Internetā var atrast savām interesēm draugus kaudzēm, gan Latvijā, gan ārpus, un visdrīzāk vaina ir pašā cilvēkā, un tur jāpalīdz speciālistam. Nu, jūs jau pieminējāt to, ka tas ir par sociālajām prasmēm bieži vien arī par to, kā mēs iemācāmies būt kopā ar citiem cilvēkiem. Kā jūs to varētu komentēt, jo it kā liekas, ka mums ir virtuālā saziņa ar ļoti daudziem cilvēkiem. Un tomēr arī pat šajā situācijā cilvēks var teikt, ka viņš jūtas tomēr vientuļš.
Jā, tas mūsu zvanītāji ļoti bieži stāst par to, jā, kad man ir tāda draugi, kurus es pat neesmu redzējis, kur ir draugi, bet tu pat īsti nezini, vai viņa bilde ir īsta, vai viņš tevi patiesi īsti jūt līdzi, vai ja tev ir skumji un ir vēlme parunāt, bet tev šis draugs nav pieejams, tev viņš nav līdzās, viņš atrodas citā valstī, citā kontinentā. Un šis te arī ir tas, kas cilvēkos rada lielu apjukumu, un viņi nespēja atrast to tādu atbalstu, patiesu atbalstu, kas viņiem būtu nepieciešams tādā dzīvā sarunā. Un te ir tas, ka viņi var mums piezvanīt, viņš tiks uzklausīts, atbalstīts, parunāts par to, kā viņš jūtās. Jā, un mūsu arī statistika liecina, ka mūsu zvana vidējais ilgums ir 17 minūtes, un patiesībā nevajag nemaz tik daudz, lai palīdzētu sev justies labāk.
Jā, nu tad 17 minūtes, tas ir vidējais skaitlis, jā, protams, jā. Bet laikam ar 17 minūtēm tomēr, lai mainītu to dzīvi, nebūs pietiekami.
Bet tas var būt kā tāds labs starta punkts, lai saprastu, kā ir šobrīd, ko es tieši šobrīd varu darīt. Un iespējams, ja ir vieglāk izturēt šo brīdi, tas arī palīdz tā kā iegūt to tādu sajūtu, ka es tiku galā, un tas dod arī drosmi mēģināt tā kā rūpēties par sevi, lai justos labāk, lai virzītos uz to pusi, kur gribās.
Jā, nu ir tā, ka arī vēl tādas citas lietas tā kā no otras puses, ja, jo vēl arī mums ir tāds komentārs, ka nu, savādi, ja, kā raksta klausītājs, bet ārzemes speciālists secina, ka nu, tieši vientuļi cilvēki kļūst un jūtas pateicoties viedierīcēm, ja, un tie ir pusauģi, kas jau nu, tā, kā tā situācija ir tāda, kas sasniedz jau tādus draudīgus apmērus, ja, un tieši sociālo iemaņu jomā viņiem ir ļoti grūti.
Protams, jo es teiktu, ka, nu, kā vienmēr, jebkurai lietai ir tās divas polaritātes, tā labā un tā ļaunā, jā, un pam, krīzes tāluruņa būtība jau balstās uz šo anonimitātes principu, ka es varu piezvanīt, mani uzklausīs, un man nav jāuztraucas, ka mani, nezinu, atpazīs, nosodīs, man vienkārši uzklausīs to, kā es jūtos. Un līdz ar to ir tā brīvības sajūta, Un kā Kristīna teica, tas dod drosmi, ka varbūt, ja man vienreiz uzklaus, tad varbūt man būs drosma arī pamēģināt no ar kādu citu cilvēku klātienē parunāt. Otra lieta, redz, par tām, ja viedierīces ir tas patiesībā vienīgais veids, kā mēs veidojam attiecības, tas ir ļoti tāda šaura sfēra, kā mēs veidojam attiecības. Jā, no vienas puses mēs varam justies brīvāk, bet no otras puses mums nav, piemēram, acu kontaktu, pat arī ar visu, nezinu, video zvanu, ir būs acu kontakts, bet nav tāda fiziskā klātbūtnes sajūta. Ja? Un tomēr, nu, tā mūsu evolūcija jau paredz to, ka mēs esam, nu, bara dzīvnieks. Un es domāju, ka tas tā fiziskā sajūta, ka mēs jūtam, mēs redzam otru cilvēku tās ķermeņa izpausmes, un mēs viņu ne tikai redzam vizuāli, bet sajūtam, tas ir tas, kas dod to piederības sajūtu. Un savukārt viedierīces viņas jau nedod. Katra sēž uz tas pusaudzes savā telefonā, viņa savā starpā nekomunicē. Līdz ar to nolasīt, piemēram, ķermeņa signālus, nezinu, kurš grib ar mani draudzēties, kurš negrib. Ja, un man liekas, piemēram, tā biodēja, kas ir diezgan populārs veids pieaugušajiem, kā vispār mācīties, nezinu, saprast savu ķermeni, kā nolasīt otra cilvēka ķermeņu signālus. Nu, tas ir viens, atkal viens veids, kā mācīties. Un tas, kā mēs atrodam to viedierīces, to saziņu, komunikāciju internetā, nu, es domāju, tas mums ļoti daudz ko atņem. Jo, ja mēs gribam labāk pasēdēt telefonā, kaut ko paskatīties, palasīt, nevis būt ar otru cilvēku, runāties, jo tas prasa, nu, tomēr daudz lielāku iesaisti. Un ir cilvēki tiešām aizvien vairāk, kas nejūtas ērti ar šo te klātbūtni.
Jā, man šķiet arī pēc Covid pandēmijas, nu tāda tiešām ļoti tādas nopietnas grūtības, visu pasaules sabiedrība bija piedzīvot, ja tad ļoti daudz cilvēku arī atzina, ka viņiem ir ļoti grūti veidot tādu reālu kontaktu pēc tam, kad viņi ilgu laiku bija pavadījuši tādā virtuālā vidē. Vai arī šīs joprojām ir izjūtamas? Varbūt ir tādas vēl sekas jūtamas tam visam?
Jā, šīs sekas ir jūtamas, jo arī pēc Covid pandēmijas šie te vientulības rādītāji pieauga. Un ir cilvēki, kuri saka, es esmu strādājis no mājām tik daudz, ka vairāk nespēju aizbraukt to vienu dienu nedēļā uz ofisu. Es esmu mājās mācījusies tik daudz, kad man tā kā ieiet augstskolā, tas ir šausmīgs, nu tā kā notikums, tik daudz cilvēku Burzmā un cilvēkiem ir grūtāk socializēties.
Jā, tā tad ir tāds nopietnas seks, un droši vien arī mēs vēl labu laiku to izjutīsim. Bet te ir arī tāda otra puse, un viens no komentāriem, ko mums ir atsūtījis viens no klausītājiem, un šeit arī ir īstais brīdis atgādināt, ka jūs noteikti to varat darīt arī visi citi, kam ir kaut ko teikt un gribas kaut ko piebilst vai dalīties ar savām izjūtām. Izmantojiet WhatsApp iespēju, un es atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Mēs gaidīsim ziņas no jums, bet... Par komentāru runājot, tad, nu, te ir tāds tā kā secinājums par sevi un arī vienlaiks, nu, tāds tā kā jautājums, ja vai ir normāli, ja tieši prasās pēc vientulības. Negribas ne ar vienu komunicēt, negribas satikt ne radus, ne draudzenes, negribas klausīties citu problēmās, jo, nu, pašam tādu pietiek. Un tādā stāvoklī justies labi, kaut gan apkārtējie to neuzskat par normālu. Vai tas ir normāli, ja cilvēks ir, nu tā kā spriežot pēc visa liekas, nu, tik ļoti pašpietiekams, ka viņam tiešām, nu, nevajag tos citus. Vai arī tā varētu būt? Kā tur ir?
Protams. Jo man liekas, ka te ir tā lieta, ka cilvēks var būt viens, un viņš var nejusties vienturši, jo viņš pats priekš sevis ir pietiekami interesants, un ne jau tādā sliktā egoistiskā nozīmē, bet ar to, ka vientulība jau ir tas ārējais fenomens, ko var piedzīvot attiecībās, vai zaudējot attiecības, zaudējot tuvu cilvēku, bet otra lieta jau ir tā iekšējā vientulība, vai vispār es sevi pazīstu, vai es atpazīstu savas vēlmes, savas vajadzības, un tad līdz ar to, vai es sajūtu, ka es virzos tajā virzienā, kur manai dzīvē ir jēga, un jāpēm, kā šis klausītājs uzrakst, ka jā, viņam ir savas problēmas, viņam ir savas lietas, un viņam pietiek, par ko domāt, nezinu, analizēt sevi sajust, tad kādu tur vientulību.
Jā, nu tā tad var arī tā būt, ja cilvēks, nu tiešām jūtas tā diezgan labi, viņam ir tāda stabilitātes izjūta, bet tiešām ir ļoti, ļoti daudz arī tādu, nu diezgan drūmu secinājumu, es atradu arī vienu no tādiem pētījumiem, kur ir citēti, arī citi pētījumi un metaanalīzes un ļoti daudz, kas cits, un tas viens no tādiem amerikāņu ārstiem, Viveks Mērtīs, viņš ir mēģinājis izpētīt arī vientulības fenomenu, un viņš ir, nu, apkopojis daudzus dažādus datus, ja, un galvenokārt orientējies uz šiem zinātniskiem datiem, nopietniem pētījumiem, un, nu, tāda viena no metaanalīzēm ir teikusi, konstatējusi, ja, mēs tā varam to apzīmēt, ka priekšlaicīgs nāves risks vientulības dēļ ir palielinājies, nu, tā kā diezgan krietni, jā, par 26% un par 29% sociālās izolācijas dēļ, tad kā jūs to varētu komentēt, cik ļoti tas attiecas arī uz Latvijas sabiedrību, šī sociālā izolācija?
Jā, tas, ko rāda mūsu šie te dati, kas par cilvēkiem, kas zvanā uz mūsu 116123 tāruni, tad vīrieši nereti nespēja saskatīt dzīves jēgu un 20%, 27% ir ar pašnāvības domām, kas jūtas vientuļi. Jā, sievietes ir trīsreiz mazāk, bet vīrieši ir 27% un 10% ir mēģinājuši veikt pašnāvību. Tas nav maz, es gribu teikt, un ik viena dzīvība ir svarīga, un domāt par pašnāvību dēļ vientulības, tas ir ļoti, ļoti skumji. Un ir labi, ja cilvēks piezvana, ka viņš zina šo numuru, kad viņš tai brīdī var nebūt viens, bet tikt uzklausīts, atbalstīts, saprasts, jo viņš netiek vērtēts. Viņš tiek anonīmi ar viņu izrunājas konsultants un viņš var gūt to pavedienu, kā viņam izturēt, kā būt tālāk.
Vai te arī nebūs tā sociālā spiediena klātbūtne, kaut vai piemēram par šiem vīriešiem runājot, ja jau viņiem pabeigtās pašnāvības, tie skaitļi, diemžēl, ir tādi ļoti nelāgi vīriešiem, biežāk, ja tas ir uz viņiem attiecināms. Kā ir ar to pieprasījumu no sabiedrības, ka tev noteikti ir jābūt tur tam darbam vai naudai vai statusam? Kā ar to tik galā, kā piedzīvot sevi, lai es nemēģinu kļūt par katru cenu par kaut ko, ka es vienkārši esmu es?
Es zinu, ka daudzi tādi lieli domātāji arī ir teikuši, ka viņi kaut kādos brīžos ir jutušies vientuļi, jo viņi jūt to, ka viņu tas domu gājiens vai viņu, nezinu, tā vēlme virzīties kaut kādā konkrētā virzienā nesakrīt ar to sabiedrības tendenci. Līdz ar to tā vientulības sajūta rodas. Jo tur nav citu variantu. Bet tas, ka mūsu sabiedrība grib, ka mēs visi esam veiksmīgi, ja? Visiem mums ir jābūt tādiem nemitīgā izaugsmē, nemitīgi virzoties uz priekšu, un ka tur ir tie materiāli rādītāji, kas to apliecina. Tā ir viena puse. Otra puse, ko es redzu strādājot ar cilvēkiem, kuri izvēlas psihoterapiju kā veidu, kā sevi saprast, tā ir tā otra puse, kad mēs redzam, ka lai vispār emocionāli un psiholoģiski nobriestu, ja, pārvarētu, teiksim, to savu pusmūža krīzi, ja, vai to, lai notiktu tas individuācijas process, mēs kaut kādā brīdī neizbēgami sajūtamies vientuļi, kad mēs nonākam tā kā kontaktā ar sevi, jo iekšā esam mēs paši, tur neviena cita nav. Un kad mēs tā kā zaudējam šo ilūziju, ka būs tāds, nezinu, maģiskais cilvēks, kurš atnāks mūs izglābs no visām mūsu grūtībām, zaudējot šo ilūziju, mēs kļūstam vientuļi. Ja, bet tajā pašā laikā tā kā ir tā lielā iespēja, tad iepazīstot sevi un meklējot un tā kā, pamatojot to savu sajūtu, kas es esmu, definējot to savu sajūtu, tad notiek tā izaugsme. Un Junga analītiķis James Hollis, viņš, man liekas, skaisti pateica, ka vientulība tas ir tāds mūsu dvēseles purvs. Un mums ir jāizcīnās tam purvam cauri, lai mēs varētu iesaisties tādās dzīves šūpolēs, kur mēs jūtamies brīvi un mēs varam piedzīvot dzīvi. Un es domāju, ka tas terapētiskais ceļš, un es domāju, klienti, cilvēki, kas apmeklē terapiju, viņi saprot, kas ir tā vientulība. Jā, jo tas nozīmē meklēt sevi iekšā.
Jā, viegli noteikti tas nav. Tas ir tiešām tāds ļoti sarežģīts ceļš, kas ejams un arī piedzīvo to. Tas tiešām ir milzīgs izaicinājums. Jā, par to mums vēl daudz kas runājams. To mēs arī darīsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par vientulību un šodien mēģinām vairāk izpētīt Latvijas vientuļā cilvēka profilu. Tā mēs to varētu apzīmēt, jo vismaz varam mēģināt skatīties tajā virzienā un varam arī mēģināt saprast vairāk cēloņus vai tādus nosacījumus vai norises, kas liek cilvēkiem justies vientuļiem. Un man arī gribētos, lai studijas viešņas atbild uz vienu no komentāriem, kurš ir arī WhatsAppā, un jautājums ir tāds gan arī vai retorisks, un kuru tas interesē, ja tātad domāju personas problēmas. Man šeit tomēr, ka mūs interesē tas, kā jūtas citi cilvēki, un tas nebūs par to, ka man ir tāda profesija, man jāinteresēs par cilvēkiem, ja? Bet tas ir par tiešām reāli īsti interesi.
Jā, gribu teikt, ka skalbju tā kā pamatmērķis ir palīdzēt cilvēkiem jebkādās grūtībās, un mēs tam pielāgojamies, un krīžu tālrunis sākas ar brīvprātīgo darbu. Pie mums nāk cilvēki, kuri ir empātiski, kuriem ir vēlme palīdzēt citiem. Un tas, ka tas spēj pastāvēt arī apliecina to, ka cilvēki vēlas palīdzēt viens otram. tālāk viņi kļūst par jau profesionāliem krīžu konsultantiem un strādā pie tālruņa. Un gribu teikt, ka tas interesē nevien mums kā biedrībai un kā brīvprātīgajiem, bet tas interesē arī veselības ministrijai mūsu valstī, kā mūsu cilvēki jūtas, kā viņiem ir. Jo šis projekts arī spēja būt pateicoties veselības ministrijai, un šodien mums skalbēs būs arī diskusija par vientulību, kur būs gan veselības ministrijas pārstāvi, gan no psihiatrijas klīnikas, gan arī psihologi piedalīsies, un arī mākslinieki, kur diskutēs par vientulību, kas tad tas ir. Jā, varēs to vērot skalbju Facebook profilā 2011.
Jā, nu tad var teikt tā, ka rītam, ja izdodas atlicināt, ja kādu laiku tam jaukajam rītam sarunām par sevi, tad noteikti var paskatīties, ja 11. un vienkārši varbūt jāmeklē ar internetā skalbas, ja, jā, un tad jā. Atradīs. Mhm. Ja, ļoti jauki, tas ir tiešām nu, tāds ļoti labs uzmundrinošs piedāvājums, un es ticu, ka ļoti daudz cilvēku arī varēs pieslēgties. Un tur jau nav nekāda ierobežojuma, visi, kas vēlas, visi arī skatās. Jā, nu vēl ir nu, tādi komentāri arī, nu, piemēram, par to, ka daudziem vecākiem cilvēkiem vientulība ļoti patīk. Viņi var darīt, ko grib, nesaskaņojot ar otru cilvēku. Man gribas reizēm ēst, kad nav laiks pastaigāties, tad, kad otram negribas lasīt, tad, kad otrs grib darīt kaut ko citu, un tas ir tik mokoši. Nu labi, ja katrs var nodalīties savā dzīvēmā telpā, bet ja nevar, normāls ir attiecības ar otru cilvēku, ja, bet nu, tik jauka sajūta, kad paliec viens. Nu, reizēm tā būšana vienam laikam ir nepieciešama.
Protams, būšana vienam. Un tā tad nav tā vientulības sajūta. Ja? Jo vienatne, man liekas, ir tāda cilvēka, katra cilvēka dabiska vajadzība. Tāpat kā būt kopā ar citiem ir dabiska vajadzība, arī būt vienam ir dabiska vajadzība. Un tad varbūt ir tas, ja, ka kā ģimenē būt pietiekami iejūtīgiem vienam pret otru vajadzībām. Ja? Jo, protams, tas, man liekas, tas ir bieži vien, ka vienam šī vajadzība pēc vienatnes ir daudz lielāka, un otram gribas socializēties, gribas būt visu laiku kopā. Bet tiešām būt kopā, nu tas arī ir tāds, man liekas, emocionāli veselīgs stāvoklis. Būt kopā, apmainīties ar informāciju, ar to savu pieredzi. Un es domāju, vienkārši šobrīd krietni mainās tas veids, kā mēs varam būt kopā. Ja? Jo piemēram, agrāk tiešām mēs dzīvojam lielās ģimenēs. Ja? Bija sieviešu darbi, vīriešu darbi. Piemēram, agrāk taču vīrieši ļoti daudz gāja medībās, gāja zvejot, makšķerēt. Nu, tās bija tās vīriešu vides, kur arī vīrieši var aprunāties savstarpēji. Ja? Jo savādāk sanāk sievietes tikai runā par vīriešiem, ja? un sievietes runā ar sievietēm, sievietes visu laiku runā. Ja? Ka mēs esam tik sociāli visu laiku aktīvas un runīgas. Ja? Bet es domāju, ka tas būtiskākais ir, kā var sameklēt to savu grupu, kurā es jūtos ērti, kurā es jūtos pieņemts un kurā es varu runāt gan par sevi, gan arī uzklausīt, kā iet citiem, jo piemēram, terapētiski tas jau atbalsta grupas lielākais, tas vispār devums, kas var būt, ir tas, ka uzklausi mani un es uzklausu kādu citu, es otram arī var iedot šo sajūtu, ka es viņu dzirdu un redzu. Un tas ir tas, kas mums visiem ir nepieciešams.
Jā, nu vēl arī tāda doma, kas arī ir ļoti svarīga, man šķiet, pārspīlētā nepieciešamība būt kādam vajadzīgam. Man pat liekas, ka tas vēlks no padomu gadiem. Nu kā tu tāds pats par sevi? Ja? Man ir pāris 70 strādājis, esmu dažādos atbildīgos amatos, dzīvojis palielā ģimenē, bet nekad nedomāju, ka man būtu jābūt kādam vajadzīgam. Man patīk būt pašai par sevi. Un es ļoti labi jūtos tieši tad, kad nevienam neesmu vajadzīga. Nu, tajā nozīmē, ja, ka no manis neviens neko nesagaida par katru cenu, ka man kādam būtu kaut kas jādod. Bet kā tad nonākt līdz tādam stāvoklim, ja, jo tas tomēr nu, izklausās arī, ka klasītāji ir izdevies piedzīvot ja, tos citus cilvēkus, un viņi tiešām to ļoti labi visticamāk arī prot darīt, ja, tā kā ar tiem citiem cilvēkiem komunicēt, un vienlaiks arī viņi jūtas labi, tad, kad viņi ir pat ar sevi. Ko tad vajadzētu trenēt, ko vajadzētu darīt, ja, lai nonāktu pie šāda stāvokļa?
Jā, tas ir par to, cik cilvēks sevi labi pazīst, kā viņš var par sevi parūpēties, un tas ir lieliski, ka cilvēkam ar sevi ir labi, jo tas nozīmē, ka viņam tas loks apkārt ir tāds, ar kuru viņš var izrunāties, izrunāt savu svarīgās lietas un pabūt arī viens. Bet bieži vien jau cilvēkiem nav šāda loka, vai viņš strādā darbā, kur viņš ir izolēts, viņš strādā savā projektā un baigi nesenā komunicēt ar kolēģiem un iepazīt citus. Vai tā, tas ir kā cilvēks ģimenē, kur otrs atnāk vēl no darba pārguris un īstenībā pat nevēlas sarunāties. Viņš pasaka, es visu dienu esmu runājis, tur darījis un man gribās mieru un klusumu. Un tas otrs jau arī paliek viens un atstumts. Jā, un nevienmēr izdodas ar kādu aprunāties par to, kas patiešām mums ir šobrīd svarīgi.
Bet, jā.
No dienas tas prājas.
Jā, es gribēju vēl arī, nu, tā kā jūs komentāru par to, ka nu, ir cilvēki, un tas arī nāk no Junga laikiem, jā, tad ir stāsts par šo introversiju un ekstroversiju, jā, tātad par to, kā cilvēki, nu, kā saka, darbojas ar šo psihisko enerģiju, kas viņiem ir, un ir cilvēki, kas ir vairāk introverti, un es nezinu, vai viņiem būtu tagad jāmēģina pielāgoties sabiedrībai, sabiedrība ekstroversiju vieglāk atpazīst, un, nu, kā mēs redzam, tas cilvēks smejas vai joko, vai ir ļoti aktīvi žestikulētājs, un mēs viņu tā kā vieglāk varam nolasīt. Kā to otru cilvēku, kurš ir vairāk tāds iekšupvērsts, mums ir saprast grūtāk. Un man šķiet, ka tieši šie cilvēki reizēm jūtas, nu, tādi atstumtāki, jo viņiem ir grūti paskaidrot, ka, nu, jā, man ir vienkārši garlaicīgi, un es gribu iet mājās, un viņš nejūtas tā, ka viņam būtu kādam tur jāmēģina izskaidrot šo te visu. Kā palīdzēt justies labi visiem?
Introvertam cilvēkam varbūt atkal tā, viņa iespēja ir, ka viņam tas viņa skatiens ir vairāk vērsts uz sevi, un līdz ar to viņam, lai justos labi, viņam nav nepieciešams tik daudz šo kontaktu, viņam nav nepieciešama šī komunikācija, jo viņš tikai sevi spēja atspoguļot, viņam nevajag to otru cilvēku, lai sevi atspoguļot. Un es domāju, arī klausītājs komentārs to parādīja, ka tas būtiskākais ir, ja es esmu kontaktā ar sevi, tad es jūtu, kas ir tas, ko man vajag. Un tad tas nozīmē, ka ir tā elastība. Un ja es jūtu, ka man vajag šobrīd līdzcilvēku atbalstu, tad es meklēju. Un ja es jūtu, ka es jūtos labi pat ar sevi, tad es vienkārši neju un nemeklēju. Ja? Un man liekas, tā elastība vispār sadzirdēt, ko es vēlos, un tad arī rīkoties. Tas ir tas, man liekas, pamatfaktors. Un Cēs muzejā ir ļoti, ļoti skaista izstāde par cimdu ietiņu. Un man liekas, ka tas arī ir tāds, nu, tur bija dokumentālā filma viena un otra, un tas arī parāda par to, ka neskatoties uz to fizisko ierobežojumu, ja atrast savu aizraušanos, savu kaislību, savu izpausmi, man liekas, tas ir viskaistākais, kas var būt.
Jā, iespējams arī, ka daudz brīnišķīgi mākslas darbi vai mūzikas šedevri vai arī tiešām lieliskas lietas, tie paši cimdi zeķes, es nezinu, absolūti brīnumainas lietas ir radušās tieši tā iemesla dēļ, ka tas cilvēks ir atradis veidu, kā komunicēt ar pasauli, bet tas nav tas ierastais veids, kā mēs domājam, piemēram, sarunu.
Protams, ir arī vientulības simfonija.
Jā, tiešām lieliski. Nu, vēl arī ir tāds komentārs, klausītāja raksta, ka dzirdēja tikai dažas minūtes tajā brīdī, ja, kad mēs te runājāmies par lietām, bet viņa raksta tā par to, kā vientulība palīdz saprast sevi. Un jautājums ir, kā vientulība ietekmē tieši bērnībā, ja tā ir piedzīvota. Jo viņa raksta, ka skolā pati, ka tur bija draugi, bet dzīvoja patālu, un pēc skolas nebija ar ko draudzēties, un vasarās arī bija spiesta pavadīt laiku vientulīgi, bet noteikti neesmu introverta. Un reizēm skatos uz saviem bērniem, kas iet draudzēties ar kaimiņiem daudz, un domāju, kāda es būtu, ja man būtu bijuši šādas pašas iespējas draudzēties. Ko tas būtu mainījis?
Man liekas, mēs daudz tagad runājam par to, ka šobrīd mēs bērniem nedodam to iespēju būt vieniem, bet nevis vientuļiem, vieniem, jo vienatnē ir iespējams vispār, nu, tad saprast, kas man padodas, ko es gribu, kur es gribu realizēties, jā, tā kā atklāt arī savu radošumu. Justies vientuļam, tas nozīmē, ka justies atrautam no pasaules, atrautam no citiem cilvēkiem, un tās tomēr ir ciešanas, jā. Un tāpēc mēs neviens negribam justies vientuļi, jo tas nozīmē piedzīvot psihiskas ciešanas. Un tas, ko mēs iemācāmies bērnībā, mēs tad ar vecāku palīdzību mēs iemācāmies sajust to, cik pasaule ir laba, droša vide, kur vispār iet meklēt, nezinu, uzzināt jauno. Bet otra lieta, ko mēs bērnībā mācāmies, mēs mācāmies šīs te veidu, kā komunicēt, kā būt kā draudzēties, kā būt kopā, kā nolasīt kaut vai ķermeņu valodu, nezinu, kā sastrīdēties un kā salabt. Tas ir visas lietas, ko mēs mācāmies bērnībā. Un iespējams, ka ja bērnībā to neiemācās, tad vienkārši vēlāk to iemācīties ir grūtāk, jo tā ir atšķirība, vai bērns ir gājis bērnudārzā, vai viņš aiziet skolā tikai pirmajā klasē, un tad ir tā sajūta, vai, ka viņš īsti nemāk iekļauties, ja, jo viņam nav, viņš tikai nemāk tos visus gājienus jau, vai nezinu, visas tās lietas, kā tie pārējie, ko jau ir samācījušies kopā būdami. Ja, bet es domāju, ka mēs visu varam iemācīties arī veiksmīgāk draudzēties, arī to mēs varam iemācīties, ja mēs to vēlamies.
Jā, nu, bet tomēr tas būs tāds lielāks izaicinājums, ja tā bērnība ir pavadīta vienatnē, un jo vairāk tad, ja cilvēks arī būdams viens ir jūties vientuļš, arī klausītāji to uzsver un atzīmēja, ka vientulība un būšana vienam, ja vienatne nav viens, un tas pats to mēs pieminējām un noteikti varam arī uzsvert, un ir arī tāds komentārs no klausītājiem, ja, ka, nu, ka būtu jāpiemin, ja vārdu vienatne runāt par vientulību, to vajadzētu pieminēt, lai gan vientulība un vienatne ir dažādi jēdzieni, cilvēks var jūties vientuļš lielā ļaužu pūlī, bet it nemaz atrodoties, piemēram, viens jūras krastā, esot vienatnē ar sevi, cilvēks attīstās kā personība, un atrodoties sabiedrībā, cilvēks attīstās kā persona. Ikvienam no mums ir nepieciešams gan viens, gan otrs, nu, absolūta taisnība, ja mēs noteikti varam teikt lielisks komentārs, paldies par to, bet ja vēl mēs atgriežamies arī pie tā, kā veidot šīs attiecības, nu, kas vēl varētu palīdzēt? Viens varētu būt meklēt šīs grupas, kurās iesaistīties un meklēt vienam otru un meklēt tos īstos cilvēkus, ar ko būt kopā, bet ko vēl var darīt, jo tiešām, ja vientulība ir ciešanas, kas reizēm ir saistīts arī ar ļoti negatīvu pieredzi par sevi, par dzīvi, par citiem cilvēkiem, kā mēģināt virzīties tomēr uz to, lai cilvēks nepiedzīvot tik ļoti mokošu to stāvokli, jo tiešām sekas, kā mēs saprotam, ir ļoti nopietnas, un arī vienā no pētījumiem, ko es arī skatījos, ir pat, nu, tā kā apcerēts arī, nu, tādas sekas, kā piemēram demences riski, ja, kas arī, diemžēl, bet ir saistīti ar vientulības piedzīvošanu.
Jā, es teiktu, ka aicināt cilvēkus būt drosmīgiem un censties palīdzēt sev, mēģināt, piezvanīt, pamēģināt, kā tas ir. Mūsu konsultanti uzklausīs uz tāruņu 116, 123 un dot sev iespēju, jo konsultants arī dzirdēs, kā viņš jūtas šobrīd, kādas ir viņa emocijas un centīsies kopā saprast, kādi tad ir resursi, kas cilvēkam pašam ir pieejami, ko varbūt viņš ir jau tā iegrimis savā stāvoklī, ka viņš jau neredz, kas viņam apkārt notiek un iespējams tāda profesionāla saruna ir tas, kas viņam var palīdzēt ieraudzīt, kā viņš pats sev var palīdzēt. Kas tad ir tas, kas notiek viņam apkārt?
Jā, gan jau, ka kādam konsultantam arī ir pieredze par vientulību noteikti. Diezin, vai mums ir izdevies izvairīties no tā. Liekas, ka katrs cilvēks taču kādā brīdī ir piedzīvojis kādu epizodu. Un te vēl viens jautājums arī par to, ka, nu, noteikti tās vajadzības varētu atšķirties, ja, jo, piemēram, vientuļam bērnam, kuram skolā ir grūti iegūt draugus, ir citas vajadzības nekā vientuļam pieaugušajam cilvēkam, kurš ir zaudējis savu partneri. Kas ir par to jums sakāms arī? Varbūt tāds komentārs.
Nu, bieži vien, protams, tas tur ir jāskatās, vai ir pietiek ar tiem saviem apkārtējiem resursiem, kā atbalstīt, vai iespējams ir nepieciešama kaut kāda speciālista atbalsts. Bet bērnam, nu, mēs noteikti, tas, ko mēs darīt, īstībā, kas ir līdzīgais gan bērnam, gan pieaugušajam, ka galvenais ir dzirdēt, kā viņš ar to jūtas, ka viņam ir iespēja paust savas emocijas un paust savas jūtas. Līdz ar to, tas vienmēr ir ceļš uz labāku sevis saprašanu. Jo viens ir tas tā ārējā pasaule, kas ir milzīga un tiešām šobrīd tik viegli sasniedzams otra pasaules mala, bet otra pasaule jau ir tā mūsu iekšējā pasaule. Un tā ir tikpat bagāta, ja ne vēl bagātāka. Un jautājums ir arī par to, ka ja mēs, nu, neejam meklēt tos ārējos sociālos kontaktus, tad kā, piemēram, mēs varam to savu iekšējo pasauli labāk ieraudzīt. Ir cilvēki, kas visu mūžu, piemēram, raksta dienas grāmatu. Ir cilvēki, kas vienā brīdī, piemēram, tās dienas grāmatas iznīcina, jo viņi saka, nē, es negribu, ka kāds cits pēc manis tad varētu izlasīt, kā es vispār jutos. Ir cilvēki, kas darbojas radoši. Ja, jo viņi atrod to savu kā izpausmes veidu. Un, piemēram, ļoti daudziem bērniem patīk zīmēt, jo tas, ko viņi saka, viņi tā kā nokļūst savā pasaulē. Ja? Vai lasot, zīmējot. Arī, piemēram, individuālie sporta veidi. Tas ir tā sava pasaulīte, kur es esmu. Ja? Un iepazīstot sevi, jūtot, kā es reaģēju uz vienu, otru, trešo lietu, tad es jau nemitīgi esmu kontaktā ar sevi. Līdz ar to es esmu kontaktā ar sevi un es neesmu vientuļš.
Jā, nu vēl arī tāds gan komentārs, gan jautājums. Viens no maniem bērniem jau pavisam agrā vecumā turējās no citiem bērniem, ir kautrīgs. Un šobrīd pusaudžu vecumā jūtas neiederīgs vienauču kompānijā, taču ļoti grib draudzēties un diemžēl neizdodas atrast draugus. Citi mums iesaka bērnam aprunāties ar psihologu un nevaram saprast, vai tas palīdzētu. Man liekas, ka īstais psihologs īstajā vietā un laikā noteikti varētu palīdzēt.
Jā, protams, tas var palīdzēt gan bērnam, gan arī pieaugušajam. Un te gan piebildīšu, ka mūsu tālrunis 116123 strādā ar pilngadīgām personām, jo arī uz bērniem ir tā kā pavisam citi likumi un noteikumi, un bērniem arī ir brīnišķīgs tālrunis 116111, pie kura strādā psihologi, un bērniem var arī sniegt tūlītēju palīdzību vai arī atbalstīt vecākus. Viņi arī tur droši var vērsti.
Tātad 116, 111.
Jā, tas ir bērniem.
Tas ir bērniem. Jā, ja kādam gribas aprunāties, droši zvaniet tiešām. Jūs ir uzklausījis un arī palīdzēs ar kādu padomu. Un mums ir arī tāds ļoti jauks komentārs. Es ar to mēģināšu varbūt uzmundrināt pats sevi un arī noslēgt raidījumu. Bet vēl pirms es to saku, gribu arī atgādināt klausītājiem, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē un savukārt kontā, kā labāk dzīvot sociālajos medijos, gan TikTok, gan Instagram, jūs atradīsiet arī īsas praktiskas video par raidījumu tēmām. Jo tur mēs esam arī tādi vizuāli, un turpat arī varat atrast padomus, un savukārt mēs tur atradīsim arī jūs komentārus, tā kā noteikti izmantojiet iespēju tur tos atstāt, un ja jūs gribat saņemt paziņojumus par jaunu epizodu, tad Latvijas radio lietotnē pie katra raidījuma jūs atradīsiet pogu sekot un nospiediet to podziņu, raidījums vienmēr būs sadaļā mans radio, un tad jūs saņemsiet arī paziņojumu par jaunu epizodu, tā kā būsim kontaktā visu laiku. Nu lūk, bet... Šobrīd man jāsaka milzīgs paldies Krīzes centra Kalbas pārstāvēja Kristīne Circenai un arī klīniskās un klīniskajai un veselības psiholoģijai Junga analītiķei Inesai Rukai. Teikšu lielu paldies arī klausītājiem un vēl arī nu, tad par rītdienu. Rīt izbraukums daudz dzīvokļu nami 12 stāvu māja un tomēr cilvēki ir tikuši skaidrībā, ko darīt un kā tālāk dzīvot un kā dzīvot labāk. Bet komentārs. Paldies, mīļais redzījumi, kā labāk dzīvot kopā ar tevi. Nemaz nav vientulīgi. Milzīgs paldies par šo komentāru. Tas ir tik aizkustinoši, uzmudinoši. Man šķiet, ka man visa diena būs pusmetru virs zemes. Lai jums arī izdevusies diena, lai nav vientuļi, un ja jums gribas pabūt vieniem, esiet. Bet lai vientulība nav jūsu pavadonis. Tiekamies kādā citā reizē. Atā!